Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidele care negociază formarea puterii îndemnate din nou la transparență. Scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă dacă politicienii vor urma o luzincă lansată după alegeri. Așa nu se mai poate. Ce se întâmplă cu substanțele periculoase confiscate de poliția moldoveană? Bulgaria își face bilanțul după anularea gazoductului South Stream. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul premierului Iurie Leancă și-a dat astăzi demisia pentru a face loc unui nou executiv rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Într-o cuvântare de rămas bun, premierul liberal-democrat la sfârșit de mandat și-a exprimat speranța că următoarea echipă guvernamentală va promova continuitatea. Potrivit legii, până la depunerea jurământului de către noi miniștri, guvernul demisionar va îndeplini numai funcții de administrare a treburilor publice. Între timp, tot astăzi s-a relatat că liberal-democrații, angajați în negocieri cu democrații și liberalii, vor ca următorul guvern să fie condus tot de Iurie Leancă. Potrivit site-ului realitatea.md, PLDM ar fi renunțat totodată la pretenția ca liderul său, Vlad Filat, să capete președinția Parlamentului. Peste 50 de organizații neguvernamentale reunite în Platforma pentru Europa au cerut astăzi ca societatea civilă să fie reprezentată, împreună cu structurile europene, la negocierile pentru formarea unui nou guvern. La o conferință de presă la Chișinău, secretarul platformei Lilia Snegureac a spus că negocierile dintre partidele pro-europene s-ar purta în secret, ceea ce ar mări neîncrederea societății în putere. Cereri de acest fel la transparența negocierilor s-au mai formulat după scrutinul de la sfârșitul lunii trecute, dar liderii partidelor implicate în tratative nu au reacționat. Mai mulți activiști și jurnaliști au pichetat astăzi sediul ambasadei Azerbaidjanului din Chișinău, cerând deliberarea ziaristei azere Hadija Ismailova, colaboratoarea departamentului azer al postului nostru de radio. O demonstrație similară a avut loc astăzi în preajma ambasadei azere din Tbilisi, iar alta la consulatul azer din orașul georgian Batumi. La 5 decembrie, autoritățile azere au decis ca Ismailova să fie ținută timp de 2 luni în arest preventiv. Ea figurează într-un proces în care un cetățean pretinde că din cauza ei ar fi încercat să se sinucidea. Prietenii și colaboratorii ziaristei spun că ea este victima persecuției din cauza relatărilor despre corupție. Pakistaneza Malala Yousafzai și indianul Kailash Satyarthi au primit astăzi premiul Nobel pentru pace pentru că și-au riscat viețile apărând drepturile copiilor. Malala, care la 17 ani este cea mai tânără laureată a premiului Nobel pentru pace, și Satyarthi, de 60 de ani, au primit distincțiile la Oslo în ovațiile celor prezenți. Spunând că toți copiii au dreptul la copilărie și la educație, președintele Comitetului Nobel norvegian Thorbjørn Jagland a spus că conștiința lumii nu-și putea găsi o exprimare mai bună decât prin câștigătorii de anul acesta. Un ministru palestinian a murit astăzi la scurt timp după ce a fost bruscat fizic de un polițist israelian în timpul unui protest în Cisjordania. Ziad Abu Ein, de 55 de ani, ministru palestinian fără portofoliu, se afla printre zecile de palestinieni opriți de poliția de frontieră israeliană în timp ce se îndreptau spre locul unei demonstrații împotriva ridicării de așezări evreiești în teritoriile ocupate. Revista americană Time i-a numit câștigătorii anchetei Persoana Anului pe medicii care tratează bolnavii epidemiei de Ebola, soldată cu peste 6.300 de morți. Febra hemoragică a lovit grav țările din vestul Africii, iar cazuri izolate au fost semnalate și în Spania, Germania sau Statele Unite. Restul lumii poate dormi liniștit pentru că un grup de medici au puterea de a rezista și de a lupta, a scris redactorul șef de la Time, Nancy Gibbs.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
câteva zeci de organizații neguvernamentale care își spun Platforma Societății Civile pentru Europa s-au alăturat astăzi îndemnurilor adresate partidelor pro-europene să negocieze cât mai transparent formarea noii coaliții guvernamentale. Apelul lansat la o zi de la validarea rezultatelor alegerilor parlamentare cere PLDM, PD și PL, între altele, să nu-și partajeze instituțiile din justiție, relatează Ala Ceapai.
Mai multe organizații neguvernamentale, membre ale Platformei pentru Europa, cer partidelor pro-europene care negociază formarea unei noi coaliții de guvernare să nu facă negoți cu funcții așa cum s-a întâmplat anterior. Activiștii îndeamnă liderii celor trei partide să renunțe la orgoliile personale, iar tratativele pentru algoritmul politic și programul de guvernare să fie cât mai transparente și să aibă loc în prezența reprezentanților societății civile. Unul dintre semnatarii apelului, expertul de la Institutul de Politici Publice Viorel Cibotaru, rezumă sintetic solicitările unegiștilor.
Doar trei cuvinte cheie: transparență și informație totală despre tot ce se întâmplă, nu negoțurilor, șantajurilor și dealurilor pe la spate unul altuia și conlucrarea de pe acum, din start, de la nivelul zero, cu grupurile de experți, cu reprezentanții societății civile, nu mai este treaba doar a politicienilor.
ONG-urile insistă ca cele trei partide, PLDM, PD și PL, să nu-și partajeze și de această dată instituțiile de drept. Numirea conducătorilor acestor structuri, care anterior a fost pe criterii politice, să fie reluată de la zero, spune președintele Fundației Est Europene, Sorin Mereacre.
Multe funcții, în special instituțiile de drept, deja sunt partajate. Nu este niciodată târziu să fie regândit acest mecanism, aceeași Procuratură Generală, CNA și alte instituții de drept, ar putea lesne să fie regândit mecanismul de numire acestor conducători și mecanisme de participare largă a societății în identificarea celor mai buni candidați pentru aceste funcții. Acest lucru ar crește, cred eu, încrederea cetățenilor în aceste instituții și în guvern per ansamblu și în guvernare.
Reprezentanții societății civile consideră că și în cazul desemnării miniștrilor ar trebui să se înceapă de la zero. Persoanele care au deținut portofolii în guvernul Leancă nu ar trebui să și le păstreze în viitorul executiv, pentru că s-ar crea impresia unei politizări excesive, cred ei. Onegiștii observă că deocamdată negocierile sunt purtate discret, ceea ce lasă loc pentru speculații și zvonuri. Invocând scurgeri de informație, mai multe instituții media scriau că după multiple discuții contradictorii, funcțiile de speaker și premier ar fi fost deja partajate și ar fi revenit liberal-democratului Vlad Filat și respectiv democratului Adrian Candu. Reprezentanții liberalelor și democraților au infirmat, spunând că nu sunt decât zvonuri. Reprezentanții celor trei partide anunță că negociază programul de guvernare și partajarea funcțiilor fără a da însă mai multe detalii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așa nu se mai poate este o expresie pe care scriitorul Vitalie Ciobanu spune că a auzit-o des la Chișinău după alegeri ca pe un refren, inclusiv din gura primului ministru. În comentariul săptămânal la Europa Liberă, Vitalie Ciobanu se întreabă dacă are de gând cineva să urmeze într-adevăr această lozincă.
Așa nu se mai poate. În ultimul timp aud peste tot această exclamație hotărâtă, categorică, definitivă. O strigă cei care au votat partidele democratice. O spun, supărați, o parte dintre alegătorii de acum 5 ani, ai acelorași formațiuni pro-europene, acum susținători ai lui Renato Usatăi, cel care voia să bage toți hoții la pușcărie. O strigă și cei care l-au votat pe Dodon, impresionați de pseudo-războiul acestui politician filorus cu oligarhii. Așa nu se mai poate, exclamă la unison analiștii și comentatorii politici, editorialiștii din mass media moldovene, care se așteaptă ca opiniile lor, spuse și scrise, să fie luate în considerare. Aceeași indignare îi animă și pe intelectualii care au militat pentru valorile naționale în anii 90 și au rămas tot săraci, marginalizați, umiliți de noi stăpâni ai Moldovei. Aceștia, din urmă, vorbesc de Europa doar pentru a justifica afaceri obscure în bănci și concesionarea către ruși a unor întreprinderi strategice ale statului. Așa nu se mai poate, a declarat invitat-o la o ședință a guvernului, prima după scrutinul din 30 noiembrie, premierul Iurie Leancă, nemulțumit de scorul sub așteptări al partidelor din coaliție, scor care traducea fără greș mesajul alegătorilor. Domnul Leancă s-a exprimat în același sens la o tradițională conferință organizată la Chișinău pe tema anticorupției. Avem, iată, în Moldova o bogată tradiție de luptă împotriva corupției în conferințe și în pauze de cafea, plătite de occidentali, numai că spiritul acestor dezbateri nu s-a răsfrânt niciodată pe câmpul bătăliilor pentru onoare și legalitate. Așa nu se mai poate. Asculți acest refren răsunând de peste tot și nu știi ce să crezi. Să te bucuri că o stare de spirit combativă a mobilizat întreaga societate, de la mic la mare, sau să crezi că e doar o lozincă a momentului, lansată pentru că dă bine la public, că satisface dorința de dreptate a moldoveanului oropsit și jecmănit, lozincă pe care nimeni de fapt nu are de gând să o urmeze. Într-adevăr, cine să o urmeze și mai ales cine să o execute? Numele celor suspectați de manipulări, de lapidări și tranzacții dubioase nu sunt rostite la nivel oficial, deși presa le vehiculează insistent. E ca în filmele de groază cu iz mistic, în care răului nu trebuie să-i se spună pe nume, pentru a nu-l provoca, pentru a nu declanșa niște consecințe ireparabile. Semnalul luptei cu corupția trebuie să-l dea chiar persoanele care dețin puterea politică și financiară în Moldova. Ori politicienii corupți n-au cum să facă acest lucru, pentru că și-ar semna sentința de condamnare. Cum să rupi cercul vicios? Lupta cu corupția din justiție, punctul cel mai vulnerabil al Moldovei, ar trebui să o asume judecătorii și procurorii. Însă palatele și vilele luxoase din Chișinău, făcute din bani a căror proveniență nimeni dintre magistrați nu o poate justifica, ne arată că demersul anticorupție nu poate porni de la ei. Speranța că va apărea cineva care va coagula în jurul său forțe din instituțiile statului și din societate pentru a da drumul marilor dosare este și ea utopică. Rămâne gândul iluzoriu că poate se va decide invitarea unor specialiști străini care vor ajuta Moldova să elimine cancerul corupției și fără de legii. Scepticii, între care chiar foști demnitari, spun să nu ne așteptăm la mai multă onestitate nici de acum încolo, pentru că cei care au guvernat până acum în Moldova nu s-au schimbat, au rămas la fel, cu aceleași năravuri și reflexe. Ei bine, unui asemenea sceptic, rămas pe din afara Parlamentului, i-am răspuns că totuși ceva s-a schimbat în Moldova. Ce? M-a întrebat el mirat. S-a schimbat electoratul, domnule ministru. Și sper să vedem, să simțim cu toții această determinare a moldovenilor de a nu-i lăsa pe politicieni să-și facă vechile jocuri. Pentru că, de bună seamă, așa nu se mai poate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Autoritățile moldovene spun că au descoperit cel puțin 3 tentative de contrabandă cu materiale radioactive în ultimii 4 ani, lucrând împreună cu Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, FBI. Cel mai recent caz a fost dat publicității marți. Inspectoratul General al Poliției a spus că a reținut și cercetează penal 7 presupuși contrabandiști pentru transportarea materiei prime utilizate în scopuri nucleare. Ei ar fi introdus în țară din Federația Rusă 205 grame de uraniu și 1 kg de mercur, pe care doreau să le vândă. Valentina Ursu s-a interesat ce se întâmplă de obicei cu materialele periculoase confiscate de poliție în asemenea cazuri.
În încercarea de a afla ce poți face cu 200 de grame de uraniu și cu 1 kg de mercur și în ce condiții trebuie păstrată o astfel de marfă, Europa Liberă a aflat că anul trecut poliția a dus la Institutul de Chimie al Academiei de Științe peste 10 kg de mercur confiscat de la contrabandiști pentru a stabili autenticitatea lui. Directorul instituției, Tudor Lupașcu, a declarat că după verificări, mercurul a fost depozitat la institut și că există un act de predare primit.
Câte kilograme nu pot să vă spun acum. Cred că vreo 10 kilograme, dar sigur, sau chiar poate 15 kilograme. Asta noi, că echipurile n-au unele păstrat.
Managerul Institutului de Chimie afirmă că nu are nevoie de acest mercur și că dacă ar putea să-l vândă oficial, ar face-o neîntârziat.
Să-l realizăm, poftim, să-l vindem la întreprindere care folosește mercur oficializat, să are licență de producere, îl dăm că noi nu avem posibilitatea să-l ținem depozit. Procedura asta oficială nu știu cum s-ar, dar cred că în mod legal s-ar putea soluționa problema, doar nu folosește nimic dus.
Dar are voie Institutul de Chimie să vândă substanța sechestrată transmisă spre păstrare? L-am întrebat pe șeful secției exercitarea urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale, Corneliu Bratunov. Procurorul a spus că nu cunoaște detaliile acestui caz, chiar dacă s-a ocupat în ultimii ani de mai multe dosare de contrabandă cu mercur și uraniu. El spune că, în general, substanțele periculoase confiscate de oamenii legii trebuie să fie nimicite, iar acest lucru îl decide instanța de judecată. Totodată, organul de urmărire penală poate transmite spre păstrare loturile confiscate altor instituții de stat, dar ultimul cuvânt îi aparține însă instanței. Corneliu Bratunov își aduce aminte de un alt dosar în care responsabil de nimicirea mercurului de contrabandă a fost declarat de către magistrați Ministerul Mediului.
Iarăși avem probleme că îi caută soluții și metode nimicite.
Nu doar distrugerea substanțelor periculoase le dă dureri de cap oamenilor legii din Moldova, dar și detectarea lor. La ultima operațiune de reținere a grupării bănuite de contrabandă cu substanțe radioactive au participat și ofițerii Biroului Federal de Investigații din Statele Unite. Șeful secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale a povestit că în Moldova sunt detectoare de substanțe radioactive, dar în ultimele trei situații a apelat la tehnologia și experiența FBI.
Ei sunt mult mai avansați în tehnologiile astea și am apelat la ajutorul tehnic. Ei au oricum o bază de date care putem să folosim pentru a compara aceste bucăți de uran cu alte substanțe care au fost ridicate în alte țări, de exemplu.
Oamenii legii din Moldova bănuiesc că uraniul și mercurul urmau să fie comercializate celor care au intenția de a confecționa bombe murdare. Anchetatorii presupun că bănuiții ar fi adus substanțele periculoase prin regiunea transnistreană, considerată gaura neagră a Europei. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre ce a pierdut și ce a câștigat Bulgaria în urma anulării gazoductului rusesc South Stream. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Aflați, de exemplu, cum planifică să comemoreze organizația Memorial din Rusia victimele stalinismului. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Ce a pierdut și ce a câștigat Bulgaria în urma anulării planurilor pentru construcția gazoductului rusesc South Stream? Renunțarea la conductă a fost anunțată săptămâna trecută în Turcia de președintele rus Vladimir Putin. Conducta trebuia să pornească din Rusia pe o rută care ocolește Ucraina, să traverseze Marea Neagră și Bulgaria până ajunge în Serbia, Ungaria și Austria. Bulgaria s-a retras din proiect când Uniunea Europeană i-a cerut să asigure respectarea legislației care interzice ca furnizorul de gaz să controleze și transportul lor. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Faptul că din toate țările europene Putin a acuzat numai Bulgarie pentru eșecul proiectului South Stream întărește încrederea Uniunii Europene în țara noastră, constată analistul Ivan Crăstev. În acest mod, ea va putea ieși fără pierderi din actuala criză. Vor pierde țări precum Ungaria, care a transformat gazoductul South Stream într-o cauză națională. Astfel de țări nu vor primi mai multe gaze rusești, dar în schimb au pierdut deja încrederea Uniunii Europene. Bulgaria a câștigat încredere și fonduri europene. Profitul nerealizat de pe urma taxelor de tranzit și a lucrărilor de construcție prilejuite de gazoduct reprezintă o mică parte din ceea ce Sofia primește din Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, este clar că niciun guvern bulgar nu va accepta South Stream-ul dacă prețul va fi o confruntare cu Bruxelles. Din conținutul contractelor secrete cu Gazprom făcute publice din tribuna Parlamentului de primul ministru Borisov, reiese că profitul de pe urma proiectului era să fie de câteva ori mai mic de cele 400 de milioane de euro pe an anunțate de Putin. Și aceasta în condițiile folosirii la maximum a tubului, ceea ce nu a fost deloc sigură. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial și investitor în Bulgaria. Acolo lucrează peste 1,5 milioane de bulgari și studiază 100 de mii de tineri. În ultimii 25 de ani, influența Moscovei la sud de Dunăre nu a încetat să scadă, ceea ce a stat la bază declarației amare a lui Putin. Borisov a profitat de criză pentru a obține dezghețare în semn de solidaritate câteva sute de milioane euro fonduri europene. El însă nu a răspuns acuzațiilor Moscovei cu retorică antirusească. Din punct de vedere istoric, Bulgaria nu este Estonia, nici Polonia și nu are motive să ducă o politică antirusească. Spre deosebire de țările baltice, aderarea la Uniunea Europeană a deschis în fața Bulgariei posibilități pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. În momentul de față, 200.000 de cetățeni și companii din această țară posedă proprietăți imobiliare pe litoralul și în stațiunile montane bulgare. Factorul de atracție numărul 1 a fost apartenența la Uniunea Europeană. Majoritatea bulgarilor însă aleg Europa. Când Putin a anunțat eșecul sau streamului, nimeni nu a ieșit în stradă la Sofia ca să ceară demisie guvernului Borisov. Putin nu a reușit să creeze probleme coaliției de centru-dreapta. Dimpotrivă. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
România trebuie să ofere Bulgariei o alternativă la gazul rusesc după retragerea din proiectul South Stream. Este teza unui comentariu apărut astăzi în presa de la București, care pune din nou în discuție securitatea energetică europeană. Rezumă comentariul Tania Radu la revista Presei Românești.
Uniunea Europeană ar trebui să devină rapid o piață unică pentru importurile energetice, arată Otilia Nuțu într-o analiză publicată de revista 22. Ar fi singura modalitate de a neutraliza politica de șantaj economic a Rusiei, operată prin intermediul Gazprom. Ca piață unică, Uniunea ar fi un unic cumpărător. Gazprom n-ar mai putea să învrăjbească încheiind contracte avantajoase numai cu statele prietenoase cu Moscova. Uniunea înseamnă azi 80% din exporturile de gaz ale Rusiei, în timp ce Gazprom mai reprezintă numai 30% din importurile europene. De aceea a încercat din răzputeri Gazprom să blocheze o poziție comună a Europei, arată Otilia Nuțu. Metodele clasice nu mai merg însă. Lituania, dependentă 100% de gazul rusesc, tocmai și-a construit propriul terminal de stocare a gazului lichefiat. Se poate deci dispensa de importul din Rusia, ba chiar într-un an doi ar putea furniza gaze și restului Balticilor. Autoarea analizei din 22 insistă că România trebuie să demareze urgent proiectele de interconectare. Este datoare să ofere, de pildă, bulgarilor o alternativă la gazul rusesc. Retragerea Sofiei din proiectul South Stream, un proiect nerentabil, dar folosit de ruși ca instrument de șantaj, l-a adus pe Vladimir Putin, după cum se știe, în situația să anunțe sistarea lucrărilor la gazoduct. Tot revista 22 publică un articol despre recenta reuniune interministerială de la Bruxelles a Alianței Nord-Atlantice. Eliza Frâncu, care semnează, constată că tonul noului secretar general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, a fost mult mai puțin energic decât al predecesorului său, Anders Fogh Rasmussen. Stoltenberg a încercat să-i convingă pe oficialii ruși să participe din nou la Consiliul NATO-Rusia, ale cărui întruniri au fost suspendate după anexarea Crimeei. N-a reușit. Nu s-au îndeplinit țintele pe care această reuniune și le stabilise: să asigure statele membre din flancul estic că sunt în siguranță în fața unei eventuale agresiuni rusești și să transmită Ucrainei și Moscovei în același timp semnale clare prin care să se oprească înaintarea rusească în interiorul teritoriului ucrainean. Consecință, Lituania a decis să-și formeze singură o forță de intervenție rapidă, fără să mai aștepte ajutorul NATO, arată Eliza Frâncu. Concluzia articolului din 22. Din nou, pare că Alianța Nord-Atlantică are mai degrabă grijă de sensibilitățile Rusiei decât de ale statelor membre. Săptămânalul Capital publică o analiză a dezastrului, spun ei, produs de guvernarea Ponta în România. Premierul social-democrat promitea înainte de bugetul pe 2014 că va fi un an al investițiilor. Nu a fost. S-au consumat numai jumătate din banii alocați pe investiții și așa a putut raporta premierul excedent bugetar. Lipsa investițiilor a blocat însă economia. Nici proiectul de buget pe 2015, care urmează să fie prezentat vineri în Parlament, nu arată mai bine. Nu există viziune economică, semnalează experții de la Capital. ci doar grija ca bugetul să se încadreze în limita de deficit bugetar convenită cu Fondul Monetar Internațional. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Fostul președinte polonez, Alexandru Kwaśniewski, a spus că pe vremea când era el la putere în Polonia, a acceptat o cerere a Statelor Unite ca agenții serviciilor de informații americane să folosească un centru pe teritoriul polonez, informează Reuters. Kwaśniewski a spus că oficiali americani au spus că locul respectiv va fi folosit de angajații serviciilor secrete ca să obțină informații de la surse dispuse să coopereze, dar că el nu știa ce se petrece înăuntru. Fostul lider polonez a făcut declarația la o zi după publicarea unui raport al Senatului Statelor Unite despre asemenea activități ale Agenției Centrale de Informații, CIA. Despre conținutul raportului, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Raportul Comisiei pentru Informații a Senatului arată că Agenția pentru Informații și Contrainformații, CIA, a indus în eroare repetat Congresul și Casa Albă cu privire la informații obținute în interogatorii de unor suspecți de terorism, și că metodele CIA au fost mai brutale decât s-a recunoscut inițial în fața administrației Bush și a țării. Raportul, care a luat 5 ani, acuză agenția de practici grave în închisori din țările lumii în perioada care a urmat atentatelor teroriste din septembrie 2001. Tehnici de exercitare a unui control total asupra deținuților au fost folosite cu aprobarea medicilor. În timpul președinției sale, George W. Bush a spus în repetate rânduri că tehnicile de interogare au fost legale și umane. Președintele Obama a dispus încetarea lor de îndată ce a ajuns la Casa Albă. Bush a mai spus că informațiile obținute de la interogatorii s-au dovedit foarte importante pentru dejucarea unor noi atentate. Fostul vicepreședinte Cheney și oficialități la CIA au declarat de curând că interogatoriile au ajutat în cele din urmă la prinderea și uciderea lui Osama Bin Laden. Dar raportul Senatului contrazice toate aceste ipoteze, arătând că lideri ai agenției au exagerat relevanța informațiilor smulse de la deținuți. Președintele Obama s-a aflat în dificultate odată cu publicarea raportului între inclinația de a condamna practici cărora le-a pus capăt și dorința de a proteja agenția de securitate. Președintele a salutat prezentarea raportului, caracterizând însă pe angajații CIA ca, citez, patrioți, cărora națiunea trebuie să le fie recunoscătoare pentru că protejează țara. Ulterior, într-un interviu, președintele a spus că, din punctul său de vedere, metode utilizate sunt tortura și reprezintă trădarea idealurilor americane. Obama a arătat că metodele s-ar fi arătat a fi contraproductive pentru că atunci când ești împins până la extrem, ești tentat să spui orice îți trece prin cap doar să scapi de durere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Cristina Brumă, de la ziarul Evenimentul Zilei.
Găsiți în pagina 6 a evenimentului zilei de joi despre moartea lui Ion Butmalai, suicid sau mor intenționat. Zeci de semne de întrebare apar în urma tragicului eveniment din 9 decembrie de la Cahul, în urma căruia deputatul PLD-M, Ion Butmalai, declarat de presă, așa zisul rebel al formațiunii, a decedat. Prima versiune lansată de poliție a fost că bărbatul în vârstă de 50 de ani s-ar fi sinucis din propria armă deținută legal, care însă ulterior a fost dată peste cap pe motiv că lângă trupul neînsuflețit au fost găsite două tuburi de cartuș. În același timp, surse care au solicitat anonimatul au declarat pentru Evenimentul Zilei că Butmalai a mai avut doi frați, unul dintre care a decedat de asemenea în circumstanțe suspecte, nefiind exclusă și în cazul lui versiunea unui suicid. Avocatul familiei Butmalai, Ana Ursache, afirmă că este vorba despre un omor la comandă și a solicitat intentarea unui dosar penal. De ziua drepturilor omului să apărăm drepturile femeilor. Violența în familie persistă și constituie un fenomen răspândit în Republica Moldova. Abuzurile în familie sunt cel mai des comise față de femei și copii. În primele 9 luni ale anului curent s-au înregistrat circa 1700 de infracțiuni de violență în familie, o creștere cu 68%. Despre femei scrie și Olga Țigănescu, femeile afaceriste întâmpină greutăți și cer ajutorul autorităților. Acestea susțin că se simt într-un fel discriminate. Chiar dacă în ultima perioadă se încearcă să se adopte anumite legi în favoarea femeilor, timpul se cam lungește.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre planurile organizației ruse Memorial de comemorare a victimelor stalinismului. Mai ascultați o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.